Францияның алға партиясы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына үндеу жариялады. Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің парламенттерін ұйымды басқармақшы Қазақстандағы билеуші режимнің антидемократиялық авторитарлық іс-шараларына назар аударуға шақырамыз делінген ол үндеу мәтінінде. Бұл туралы Азаттыққа түсініктеме берген партия жетекшісі Владимир Козлов, Қазақстан үкіметі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды ұйымға мүше болуға ниетті бола отыра, ол ұйымның негізгі ұстанымдарын ескермей отыр. Бұл жерде біздің ниетіміз әлдеқашан үйреніп кеткен конституциялық құқық сияқты мәселелер көтерілген, деді ол. Бүгін Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігі Ар-Руха қоғамдық қоры және Орталық Азия даму институты баспасөз мәслихатын өткізді. Жиынды өткізушілер 2009 жылдан бастап өзара бірігіп, Шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жобаны жүзеге асырмақшы. Аталмыш жоба барысында ауылдық жерлерден қалаға жыл сайын көшіп келіп жатқан ішкі мигранттар мәселесі қолға алынбақшы. Жобаны ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам келеді екен. Солтүстік Корея жер серігін ұшыруға дайындалып жатқанын айтты. Бұл жаңалықты коммунистік режимнің ресми ақпарат көзі хабарлап отыр. Кореялық ақпарат орталық агенттігінің айтуынша, ақпараттық жер серігін орбитаға жеткізетін зымыранды ұшыру жұмыстары кең көлемде жүріп жатыр. Бұл хабарламада оның қашан ұшырылатындығы айтылмаған. Осыған дейін Солтүстік Корея ұзақ қашықтықтағы баллистикалық зымыран сынағын жасауға дайындалып жатқан болар деген хабар тараған еді. Пәкістанның Суат жазығындағы талибаншыл жауынгерлердің өкілі Муслим Хан өздерінің атысты уақытша тоқтатқандарын айтты. Ханның айтуынша, бүгін жауынгерлер жетекшісі Маулана Фазлула ақылдасу кеңесін отырысқа шақырып, олар сәрсенбі күні мерзімі аяқталатын атысты тоқтату бітімін тағы 10 күнге созып тұтқындарды босатуға келісті. Ақш нарығындағы құлдыраулардан кейін Азиядағы қор биржалары мен мұнай бағасы бірден құлады. Жапонияның қор биржалары бүгін 2,5% төмендеп, 1982 жылдағы ең төменгі көрсеткішке жетті. Мұнай бағасы да қатты құлдырап, Сингапурде бір баррель шикі мұнай құны 38 доллар болып қалды. Дүйсенбі күні Ақштың қор биржаларындағы саудада құнды қағаздар соңғы 12 жылда бірінші рет ең төменгі деңгейге түскен еді. Ресей сотының ресмилері абақтыда отырған мұнай магнаты Михаил Ходорковский Сібір түрмесінен Мәскеуге әкелінгендігін хабарлады. Ходорковскийге қарсы қаржы қылмыстарын жасаған деген жаңа айыптар бойынша сот процесі өтпекші. Мәскеу қалалық сотының баспасөз хатшысы Анна Усачева Ходорковскиймен бірге оның досы әрі бизнестегі үзеңгілесі Платон Лебедев те Мәскеуге әкелінгенін айтып отыр. Наурыздың 3 күні басталатын сотта екеуіне заңсыз қаржы операцияларын жүргізген және ақшаны жымқырған деген жаңа айыптаулар бойынша тергеу болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстанда өткен жылдары мыңдаған адам саяси қудалаудың құрбаны болды. Ресейдің мемориал адам құқығын қорғаушы топтың айтуынша, олардың 293 беттік баяндамасында 2004-2008 жылдары саяси қуғын сүргін көрген өзбекстандықтар туралы сөз болады. Ондағы мәліметтерге сүйенсек, Өзбекстанда 4 жыл барысында 1452 адам, оның 30-ы құқық қорғаушы белсенді, 14-ы демократияшыл оппозиция өкілдері, 18-ы журналист пен жазушы және 20-дан аса адам экстремист деген желеумен саяси қудалаудың құрбаны болды. Бұл адам құқығын қорғаушы топ саяси қуғын көргендердің тізімін наурыз айында жарияламақшы. Мемориал тобы Өзбекстандағы саяси тұрғыда қудалауға тап болғандардың тізімін 1999 жылдан бері жасап келеді. Бүгінгі таңда олардың есебіндегі саяси құрбандардың саны 6000-нан асып кеткен. Жапония Ауғанстанға қаржылай қолдау ретінде бұл елдің 80 мың полиция қызметкеріне 6 ай бойы жалақы төлеп тұрады. Сыртқы істер министрі Мияко Ватанабаның айтуынша, Жапония сондай-ақ Ауғанстандағы 200 мектеп пен 100 емхананың құрылысын қаржыландырып, мыңдаған мұғалімді оқу-жаттығудан өткізеді. Жапонияның 520 миллион тұратын бұл жобасы қалған қаржыны елдің инфрақұрылымына салмақшы. Бүгінгі таңда Жапония елі 2002 жылы уәде еткен 2 миллиард доллар ақшаның 1,48 миллиард долларын жұмсаған. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирактағы қақтығыста Құрама Штаттардың 3 сарбазы мен олардың аудармашысы мерт болды. Бірақ жоғарыдағы мәлімдемеде дүйсенбі күнгі бұл шабуылдың жай жапсары айтылмаған. Бұл соңғы 2 аптадан бері Ақш күштеріне қатысты орын алған қанды оқиға болып отыр. Иракқа соғыс басталған 2003 жылдан бері бұл аймақта 4250 американдық әскер қаза болды. Ақш Конгресі зерттеушілерінің жаңа баяндамасында соңғы 6 жыл ішінде Құрама Штаттардың Ауған-Пәкістан шекарасындағы ислам жауынгерлерінен төнген қауіпті жою үшін Пәкістанға берген 12 миллиард доллар көмегі далаға кеткен деп айтылды. Ақштың федералдық үкіметі салық төлеушілердің қаржысын қалай жұмсап жатқанын бақылайтын бұл мемлекеттік жауапкершілік басқармасы 6 жыл бойы Ақш пен Пәкістан үкіметінің террормен күресіне қарамастан Әл-Қайда Пәкістанның тайпалы аймағын қауіпсіз мекенге айналдырып, Ақшқа тағы шабуыл жасау мүмкіндігін алып отыр дегенді айтады. Жапония жетекшісі Вашингтонда Обамамен кездеседі. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.